Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ngërçi në kuvend, kur politika ndeshet me kushtetutën. Çfarë thonë ekspertët për konstituimin e kuvendit të Kosovës? A ka lista sërbe të ardhme në institucionet e Kosovës? Që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Ngërçi në konstituimin e kuvendit të Kosovës kanë nxitur debatet e forta mbi interpretimin e kushtetutës dhe rolin e partive politike. Ndërkohë që gjykata kushtetuese ka dhënë disa gjykime, zbatimi i tyre ka mbetur i pjesëshëm, duke ngritur pyetje mbi nevojën e ndryshimeve të mundshme kushtetuese. Hocitë tjera në raportin e kolegut Bekim Bislimi.
Gjykata e kushtetuese e Kosovës ka dhënë tashmë dy akt gjykime për konstituimin e kuvendit dhe së paku edhe një i tretë pritet. Mungesa e masave ndëshkuese në akt gjykime të gjykatës ka lënë hapësirë për interpretime të ndryshme, si nga politikanët ashtu edhe nga ekspertët e ligjor. Një prej pyetjeve që qarkullon në mesin e komentuesve është se a mund të quhet kuvendi funksional me një kryetar dhe katër nën kryetarë, siç është sot. Kushtetuta e përcakton qartë, kuvendi duhet të ketë një kryetar dhe në kryetar dhe nuk përmend ndonjë formulë tjetër, por në këtë vakum institucional shtrohet edhe një çështje tjetër, a është koha për ndryshime kushtetuese që do të sillnin më shumë qartësi apo thjesht më shumë hapësirë për interpretime të reja. Disa ekspertë së drejtës kushtetuese dhe analist politik vlerësojnë se ngërçja aktual në konstituimin e kuvendit nuk buron nga paqartësitë e kushtetutës, por nga mungesa e vullnetit politik të partive. Në parim kushtetutat janë të hartuara që të jenë të parashikueshme për një kohë të gjatë dhe që dilemat eventuale rreth përmbajtjes së normave kushtetuese të zgjidhen përmes interpretimit kushtetues, thot në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë Visar Morina, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, ndryshimet e shpeshta do ta zbenin vetë rolin e kushtetutës. Morina kujton se kushtetutat nuk janë kur dokumente të përkryera dhe me gjuhë plotësisht të qartë, dhe kushtetuta e Kosovës nuk bën përjashtim nga ky standard. Gjuha e gjerë që përdoret zakonisht në kushtetuta është qëllimshme sipas tij, pasi lë hapësirë për interpretim. Kjo, siç thot ai, mundëson gjykatave kushtetuese dhe praktikës gjyqësore të plotësojnë boshllëqet përmes jurisprudencës dhe zhvillimit të doktrinës. Njohësi çështjeve politike Auni Arifi vlerëson gjithashtu se kushtetuta nuk ka nevojë të ndryshohet për të shmangur ngërçet institucionale si ai aktual.
Kushtetuta e Republikës Kosovë nuk mund të intervencojë partitë politike. Nëse partitë politike dojnë me deviju nga kushtetuta, gjykata kushtetuese nuk mund të mbrojë kushtetutën.
Konstituimi i kuvendit ngeci të zgjedhja nën kryetarit serb. Lista serbe, si partia më e madhe që përfaqëson komunitetin serb në kuvend, propozoi vetëm një kandidat i cili në 3 runde votimi nuk i mori votat e mjaftueshme. Kryetari i kuvendit Dimal Basha, ndryshe nga ajo që shkruhet në kushtetut, hodhi shortin për të përcaktuar kandidatin tjetër serb dhe ndryshe nga praktikat e deritashme, nuk e futi për të votuar në paketë me kandidatën e pakicave jo serbe. Asnjë prej 9 kandidatave të zgjedhur me short nuk mori 61 votat e kërkuara. Lista serbe ju drejtua pasaj kushtetueses për mënyrën e votimit të nënkryetarit serb. Nëse duhet apo jo të bëhen ndryshime kushtetuese për të shmangur ngërçet institucionale, deputetet e partive parlamentare ndajnë mendime të ndryshme. Arber Rexhaj, deputeti i lëvizjes vetëvendosje, thotë se sa i përket konstituimit të kuvendit dhe blokadës që ka zgjatur prej muajsh, kushtetuta ofron zgjidhje të qarta dhe sipas tij nuk ka nevojë për ndryshime.
Pra, unë nuk mendoj që duhet ndryshime kushtetuese te çështja domthonë kush e propozon kryetarin e kuvendit, edhe pra se si është zgjidhjen për zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Najt Asani, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, vlerëson se ngërçi në konstituimin e kuvendit ka dëshmuar se Kosova ka hyrë në një fazë politike ku ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për të ofruar zgjidhje të qarta dhe për të shmangur situata të ngjashme në të ardhmen. Në këtë drejtim ai shes si të nevojshme sidomos ndryshimet që lidhen me mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Sipas tij, presidenti duhet të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët dhe jo nga deputetët e kuvendit siç ndodh aktualisht dhe shpjegon arsyen.
E shkarkon do tët mundësin e kombinacioneve politike për krimin e qeverisë dhe konstituimin e kuvendit. Partit të dalin në zgjedhje, partia e parë e ka ma let me partin e dytë apo tretën për në kombinimet të qeverisës nëse nuk është në kombinim presidenti.
Nga ana tjetër, Lutfi Haziri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vlerëson se ngërçja aktual në kuvend nuk lidhet me paqartësitë kushtetuese, por me mungesën e gatishmërisë së partive politike për të bashkëpunuar në zbatimin e frymës së kushtetutës.
Ma eksplicite se që i ka kushtetuta jonë, asnjë kushtetut nuk i ka. Shumë eksplicite i ka të drejtat edhe mekanizmat. Kret problemi është që politikisht duke u thirrë në procedura edhe në rregullore mundohet me deformu frymën kushtetuese. Ky problem. Kushtetuta nuk ka asnjë problem.
Partia tjetër në kuvend, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk i u përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në këtë temë. Sidoqoftë, për çdo ndryshim kushtetues janë të domosdoshme 2/3 e votave të të gjithë deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë në komunitetet jo shumicë. Morina, edhe pse nuk e shet të nevojshëm ndryshimin e kushtetutës së Kosovës tash për tash, sipas tij, në parim ajo duhet të mbetet e hapur ndaj evoluimit shoqëror, pasi realitetet politike, ekonomike dhe shoqërore ndryshojnë vazhdimisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kuvendi i Kosovës mbetet i pakonstituar përderisa nuk është zgjedhur nën kryetari nga komuniteti serb, thon njohës të së drejtës kushtetuese, pavarësisht shpalljes së kryekuvendarit Dimal Basha se seanca konstituive ka përfunduar. Eksperti i Specialiu dhe Zahir Çerkini theksojnë se ky proces nuk mund të quhet i mbyllur pa plotësimin e të gjitha posteve. Çështja tashmë është dërguar në gjykatën kushtetuese, e cila pritet të vendosë për ligjshmërinë e procedurës. Edhe raportin në vazhdim. Për njërin nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, Ismet Salihun, kuvendi nuk është konstituar ende, pavarësisht se kryetari i tij thotë të kundërtën.
Kuvendi i Kosovës konstituohet kur të konstituohen të gjitha organet e kuvendit, kryeparlamentari, katër asaj nën kryetar, komisione tjera. Se që këtë parlament ende akoma nuk është i konstituar.
Kryekuvendari Dimal Basha e shpallit e mbyllur seancën konstituive me 30 gusht edhe pse nënkryetari serb nuk ishte zgjedhur. Nga 5 nënkryetarët e kërkuar me kushtetut, 4 u zgjodhën, 3 shqiptar dhe një përfaqësues i pakicave jo serbe, ndërsa i 5 nga komuniteti serb nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme. Basha tha se të gjitha mundësitë për zgjedhjen e tij janë shteruar dhe se seanca mund të konsiderohet e përfunduar. Për mua nuk ka logjik që të bllokohet Kuvendi i Republikës për mosgjedhjen e një nënkryetari për sërritje ai me një shtator. Pas krijimit të kësaj situate, Saliu sugjeron që të pritet zgjidhja nga gjykata kushtetuese. Me 30 gusht lista serbe, partia më e madhe serbe në kuvend, paraqiti ankesë në kushtetuese për mënyrën e votimit të nënkryetarit serb duke kritikuar veprimin e Bashës, që i hodhi në votim ndaras nënkryetaret e pakicave dhe përdori shortin për kandidatët serb.
Kushtetuta shumë e qartë, grupi më i madh parlamentar i cilë partive ka të drejtë me propozue antarin, kryetarin e parlamentit, kuvendit ose nën kryetarin. Kështu që në këtë rast, sërbëve ja kanë bërë një padrisi. Për shkak se nën kryetar nga komuniteti jo shumë i sërbë, kanë pas të drejtë propozojnë vetëm lista sërbëve.
Lista sërbe propozoi vetëm Slav Kusimiqin për nënkryetar, por ai nuk arriti të siguronte 61 votat e nevojshme në asnjërin nga 3 raundet e votimit, ndaj Basha përdori shortin për të 10 deputetët sërbë, 9 nga lista sërbe dhe 1 nga partia për liri, drejtësi dhe mbijetes. Naim Rashiti, drejtori i grupit Balkanik për Politika, konsideron se të gjithë kanë bërë gabime.
Në parem procedura është shkelur edhe nga kryetari i kuvendit i zgjedhur, edhe nga përfaqësuesit serb, sepse nuk kanë vazhduar me procedime me propozime sipas rregullave të përcaktuara nga gjykata kushtetuese. Tani asgjë mbetet presim vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila besoj se do të kthejë procesin e votimit për përfaqësuesit e komunitetit në kryesinë e kuvendit si pas normës kushtetuese, e kjo sa të zgjas Nuk e di.
Si pas vlerësimit të ti, këto levizja në bërë në fakt për të vonuar konstituimin e kuvendit dhe filimin e procedurave për formimin e qeverisë së re.
Që nga filimi ka qenë pra janë e vonimi i proceseve për të siguruar një shumicë ndryshe parlamentare duke krijuar rrethana që eventualisht një situatë apo një situatë tjetër të krijonin mbështetje më të madhe politike për njëri subjekt apo tjetër, në këtë rast kryesisht për fituesin e zgjedhjeve, lëvizjen e vendosjes.
Dyshimet e ngjashme janë shfaqur edhe më herët edhe nga vëzhguesit e tjerë pasi lëvizjeve të vendosjes e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk ka siguruar mjaftueshëm vota në zgjedhjet e 9 shkurtit për të qeverisur e vetme. Rashiti thotë se këto manovra politike kanë ndodhur edhe në të kaluarën, por kanë qenë më transparente.
Po kam përshtypjen se të gjithë janë të vetëdijshëm që procedura nuk është përmbyllur dhe askush nuk do të marrë veprime për të fillu procesin e formimit qeverisë.
Me ligj, presidenti e vendit Vjosa Osmani duhet të mandatojë partin ose koalicionin fitues për formimin e qeverisë pas konstituimit të kuvendit. Pas një takimi që zhvilloi me një shtator me kryekuvendarin Basha, zyra e saj tha se ekipi ligjor i presidencës është duke bërë analizën lidhur me procesin e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Por Zahir Çerkini, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Isabel Tini në Mitrovic, konfirmon po ashtu se kuvendi nuk është plotësisht i konstituar pas zgjedhjen e të gjithë në kryetarve. Neni 67 i kushtetutës e thot shprehimisht se kryesia e kuvendit përbëhet nga kryetari dhe 5 në kryetar përfshir detyrimisht një nga komuniteti sërb dhe një nga komunitetet tjera jo shumic, tekson Çerkini për Radion Evropa e Lirë. Rregulloria e kuvendit e konfirmon se seanca konstituive nuk mund të quhet e përfunduar pa këtë hap. Kjo çështje është përcaktim i qartë kushtetues sipas tim. Për konstituimin e plot të kuvendit që nga 15 prilli janë ndërmarrë dhjetra përpjekje, por pa rezultate për shkak të mosmarrveshjeve politike. Çështja është dërguar dhe në gjykatën kushtetuese, e cila ka dhënë dy vendime me afate dhe udhëzime për zhvillimin e procesit. Afati i parë nuk u respektua, ndërsa i dyti skadon me 18 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
A ka lista sërbe të ardhme në institucionet e Kosovës? Nga një projekt për integrimin e komunitetit sërb, ajo sot shihet si nxitse e përqarjes. Sulmi i armatosur në Banjsk me 2023, për të cilin përgjegjësinë e mori nën kryetari i atëhershëm i listës sërbe Milan Radojčić, lahije të rënd mbi këtë parti. Një polic i Kosovës mbeti vrarë, ndërsa lista sërbe nuk u distancua kur nga Radojčići. Partia e mbështetur nga Beogradi në vitet e fundit, praktisi institucionet e Kosovës, bojkotoi zgjedhjet dhe bllokoi votimet në komunat veriore. Por ajo i ka ende 9 deputet në kuvend dhe pritet të marrë pjesë në zgjedhjet lokale më 12 tetor. Eksperti Belzim Kamberi thot se ardhmja e listës sërbe do të varet nga dialogu Kosovë-Serbi dhe nga zhvillimet politike në Beograd. Nëse ndryshon pushtetin e Serbi, mund të shfaqet një model më plural për përfaqësimin e sërbëve. Miodrag Milishevic nga organizata jo qeveritare në veri aktiv thot se lista sërbe ka humbur tashmë besueshmërin dhe aftësin për të bërë koalicione dhe se këtë nuk do të ndryshonin as ndrimet e mundshme të kuadrove brenda saj. Kjo shihet edhe në kuvend ku asnjë deputet i kësaj partie nuk mori vota të mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetar i kuvendit. Pas këtij dështimi, deputeti i listës sërbe Igor Simić tha se të drejtat e komunitetit sërb po shkelen, ashtu si edhe rendi kushtetues dhe rregulloria e punës së kuvendit. A mund të rehabilitohet lista sërbe apo e ka humbur përfundimisht besueshmërinë? Lexoni më shumë në evropaelir.org.
Dëgjuesi i nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.